Viks un Imants Kalniņi. Kur tie rodas simpatīgajiem glāniem, glumiem ģimiem, veiklām valodām? Mēs jau tāpēc nekļūsim parādiem, bet par astoņkājiem drīzāk gan. Astoņkājis, tas ir jūras ķēniņš, bet kadreiz viņš jūras mālā nāks. Sūksim mūsos posās astoņkāja vats, katru mīļu brīdi.